Vítejte ve Vltavské čajovně, zdraví vás Pavel Sladký. Že se na předváděcích a prodejních akcích pro seniory nalákané na oběd nebo na dárek dějí dost příšerné věci, se ví poměrně dlouho. Kolem filmového dokumentu Šmejdi se však teď lamou ledy a pod tlakem veřejné pozornosti lze snad doufat v nějaké změny. Proč právě film má moc rozpoutat takovou celospolečenskou diskuzi? Jaký dokument Šmejdi je, jaké má přednosti a limity a v jakém společenském kontextu se nátlakové prodejní akce odehrávají? Na to se budeme ptát dnešních hostů čajovny. Těmi jsou Sylvie Dymák, režisérka filmu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Lorman. Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Lorman je ředitel občanského sdružení Život 90, které všestranně pomáhá seniorům. Pojetím vysílání navazujeme na některé předcházející čajovny s diskuzemi o dokumentárních filmech a jejich tématech. Najdete je na rozhlas.cz/čajovna, stejně jako příspěvek k filmu Šmejdi samotnému, ve kterém se můžete podívat i na trailer filmu. Moje první otázka míří na režisérku Sylvii Dymákovou. Jakou jste měla představu o filmu, když jste ho začínala točit, když jste jela na první předváděčku ještě bez kamery? A jak vznikal scénář, pokud film měl scénář v klasickém slova smyslu?
Tak přesně, vlastně Šmejdi jsou, myslím, velmi specifičtí tím, že natočit je vůbec nebyl záměr. To, že vznikly, já vnímám jako jednu obrovskou schodu náhod. Já jsem úplně poprvé jela na předváděcí akci se svojí babičkou, protože ona ty akce navštěvovala a já tím, že jsem reportérka televizního zpravodajství, tak mě to zajímalo. Věděla jsem, že se tam děje cosi, co není úplně v pořádku, ale pořád jsem měla tušení, že tam je něco ještě hlubšího, o čem se až tak neví. My jsme to brali jako takovou samozřejmost, že naši seniori kupují drahé hrnce a prostě jsme to přijali a moc jsme se tím nezabývali do hloubky jako společnost. A já jsem se na to chtěla jet podívat a byla jsem úplně šokovaná, co jsem viděla. Takže jsem začala jezdit se svojí babičkou se skrytou kamerou a vůbec jsem neměla ambici udělat nějaký film, který půjde do kin. Já jako ve své podstatě tomu teď ještě pořád nevěřím, že se to opravdu stalo. Já jsem točila a když jsem viděla, že ti seniori nedokážou rozklíčovat vlastně, čeho jsou obětí, tak jsem si říkala, že by bylo super jim nějak velmi jednoduše sdělit, v čem přesně spočívá ta manipulace. A narazila jsem na diplomovou práci psycholožky Romany Mazalový. A tu, když jsem četla, tak jsem si říkala, tak to je scénář k filmu. To je přesně, ona tam popsala ty manipulační techniky a tohle bych chtěla, aby ti seniori viděli. Propojila jsem se s doktorkou Mazalovou a naše vize do sebe zaklaply, že prostě na základě, že respektive že její diplomce dodáme moje obrázky a že tím budeme objíždět důchoďáky a budeme dělat osvětu a najednou film v téhletý osvětový informační podobě je v kinech, takže to vůbec prostě nebyl záměr.
Pane Lormane, co seniory na ty předváděcí akce žene? Ten film si tuhle otázku klade, odpovídá na ní možná jenom částečně. Jaká je vaše odpověď?
Já se domnívám, že je to v první řadě pro skupinu seniorů, kteří bydlí na vesnici a nemají dostatek životního programu. Znamená, tam je velký vlastně deficit, dluh. Na těch vesnicích většinou neexistují žádné místní aktivity. Prostě to, co bývá prostě běžné, jdeme tomu ve Švýcarsku nebo v jiných zemích, kde zkrátka ti lidé si vždycky najdou nějakou zábavu nebo něco, nějaký hobby. A tady prostě nic takového neexistuje. To je první důvod. To znamená samota. Sám, i když jsem na vesnici, tak prostě osamění a ta touha s někým něco sdílet. To je první věc. Druhá věc je dárky, něco zadarmo. Představme si, že žijeme 20 let a ten náš příjem měsíční je stále stejný nebo prostě přibližně stejný a že to třeba je 8-9 tisíc měsíčně, co nám přichází jako důchod a nic víc. Nic víc. To znamená, to je generace, která už si potom nepřivydělá, nemá prostě tu možnost něco navíc. To, co něco navíc, nabízí ty letáky. To znamená prostě zdarma, něco dostanete, vyhrajete dokonce a tak dále. Tak je to šance. Za další je tam otázka toho, že tam prostě je nápověď nebo prostě inspirace sousedky nebo souseda. Jo? Pojeď taky. Ten už samozřejmě je motivován jiným důvodem. To zase víme z toho filmu, proč tam toho svého prostě blízkého prostě tahá. A to je další z těch důvodů. A samozřejmě mě nejvíc mě zajímá, a tady tu odpověď stále prostě neznám, proč tam někteří, kteří se spálili, kteří tam utratili neuvěřitelné peníze, moje otázka je, zaprvé, kde ty peníze vzali, jo, protože 200 tisíc, no to je šílený. A samozřejmě, jestliže splácím 6 tisíc a mám důchod 8, 9 tisíc nebo 10 tisíc, ještě jdeme tomu, to by bylo krásný, tak kde beru na živobytí? Tahle ta ekonomická otázka mě strašně pálí. Já rozumím tomu, že tam někdo jezdí opakovaně, že to může být vlastně druh závislosti. To se v tom filmu také samozřejmě jak si popisuje. Ano, závislost, a dokonce si myslím, že to může být i způsob adrenalinové zábavy. Jo, prostě i toto všecko je možné.
Jet a zkusit nekoupit.
Ano, přesně, a dál prostě jde o to, že to je prostě kupčení s nadějí. Že jo? Kupčení s nadějí, za cílem toho člověka prostě co nejvíc vyždímat a prostě jakže krutým, brutálním způsobem prostě z něj vyždímat prachy. To je celý. Tam ne, o nic jiného těm firmám nejde.
Staří lidé jsou staří, ale nejsou blbí. Jaké jsou ty manipulativní techniky, které se na ně uplatňují a fungují i na mladšího člověka?
Fungují rozhodně i na mladšího člověka. Těch manipulativních technik je tam celá řada. Vlastně to začíná už těmi pozvánkami, které jsou značně mystifikační a jenom vám říkají, co všechno dostanete zdarma, ale už se nedozvíte pořádně, co vás tam čeká. Poté přijedete na místo. Jednou se mi třeba stalo, že jsme 18-kilometrovou vzdálenost, tedy z Hradce Králové, do jedné vesnice nedaleko od tohoto města jeli zhruba 2,5 hodiny. A jeli jsme to polními cestami a řidič kličkoval, a to je prostě taky, to je součástí strategie, součástí hry, protože senior neví, kde je. Prostě je zmatený, za 2,5 hodiny jsme přijeli před tu hospodu a seniori jenom věděli, že jedou daleko. Ale oni nevěděli, že jsou opravdu jako krátký úsek vzdáleni. A to je velmi důležitý moment, protože ve chvíli, kdy přijde na lámání chleba a oni mají podepsat kupní smlouvu, tak když začnou vzdorovat, tak ten prodejce má v ruce strašně silný argument. My vás nevrátíme zpátky, vy s náma nepojedete zpátky. A ten senior okamžitě si vzpomene, jak ráno jel 3 hodiny skoro. A teď se jako vybaví, jak dlouho by jel zpátky a že vlastně neví, kde je a jak dlouho by se dostával. A to je obrovská zbraň do rukou těch prodejců. Další věc, cukr bič, to se tam samozřejmě používá naprosto běžně. Chválit, nadávat, ponížit, dehonestovat toho seniora před všemi ostatními, vybrat si jednu oběť, toho urazit naprosto exemplárně a ostatní už jsou ticho a v klidu kývají. Další věc, například získávání ano. Souhlasit, veřejně souhlasit, protože když souhlasíte přede všemi, tak poté, když vám prodejce dá na stůl třeba krabici s hrncem a vy řeknete, že to nechcete, tak prodejce má v ruce na jednu argument, ale vy jste tady přede všemi říkal, že souhlasíte a že se vám to líbí a že je to zdraví prospěšné. Proč to teď najednou nechcete? Opravdu těch manipulačních technik tam je celá řada, jsou velmi intenzivní. A já jsem si myslela, že ty důchodci jsou hloupí, ale poté jsem to už přehodnotila dost, protože jsem sama zažila několik schizofrenních momentů, kdy jsem jako měla pocit, že potřebuju ten hrnec mít taky, že mě musí jako zachránit život a zdraví.
Vy jste na těch akcích natáčela možná ne tak pestře oblečená jako dnes, navíc s brýlemi a s igelitkou, tak, jak jste to tak sama někde přiblížila. Jaká byla ta práce se skrytou kamerou? Kde jste ji měla, jakým způsobem jste se vyhýbala pozornosti prodejců, jak tohle vypadalo?
Skrytá kamera se hodně používá i, že jo, v publicistice, ve zpravodajství, a já bych tím, že bych vyzradila, kde přesně jsem ji měla a jak vypadala, tak tím bych podkopla práci všech ostatních kolegů, takže to se omlouvám, ale to vám úplně přesně prozradit nechci, co ale určitě říct můžu. Takže jsem natáčela prostě, jak to šlo, dost na divoko i mobilním telefonem, takže spousta scén je tam natočená úplně jednoduše na mobil, ale to žádný tajemství není, to prostě mobily jsou takhle vybavený, takže proč je takhle nevyužívat. Ale mít tu kameru nebo ty kamery na těle není vůbec nic příjemného, protože už jakoby jenom ten pocit, že máte někde nahrávací zařízení aktivní, tak na tu psychiku působí, takže si toho ten prodejce přece musí všimnout. Takže kolikrát jako sama jsem se uváděla do stavu, že si toho musí všimnout a že se třeba dívají zrovna do těch míst, kde ta kamera je umístěna. Ale podařilo se to prostě tak, že se toho nikdy nevšimli naštěstí, i když opravdu jsem už kolikrát měla pocit, že teď už to praskne, ale nestalo se.
Pane Lormane, co ztrácíme s věkem, že jsme tak mnohem z nás napadnutelní a křehcí v pozdějším věku? Bude to třeba naše generace, třicátníků, dejme tomu, až do toho věku dospějeme, budeme mít to úplně stejně, anebo se generačně společensky něco mění v téhle době a následující generace třeba nebudou tak křehké?
Tak co se týče křehkosti, já se domnívám, že vaše generace bude stejně křehká, možná v pozdějším věku, to znamená v pozdějším chronologickém věku. Co je ale podle mě jiné a co se doufám pevně změní, je asertivnost, to znamená schopnost se bránit. My si musíme uvědomit, že naše generace, ale nebo generace ještě starší, mají za sebou 50 let v totalitním režimu. Dobře, když řeknu totalitní režim, tak vlastně co to ale znamená pro jednotlivce? Pro jednotlivce to znamená, že je strašlivě snadno už dneska prostě schopen se podřizovat. To znamená, totalitní režim, prostě to, že člověk si se nemohl ozvat, když tak si, by to nemělo smysl, anebo by to dokonce mělo důsledek v sankcích proti tomu člověku, tak se do nás dostala, zažrala se ona podřízenost, znamená nezlobit, být hodnej, to je taky v tom filmu, ale i když to říká dokonce prostě paní, která je prostě mentálně postižená, ale stejně tak je to v nás prostě nezlobit, protože bych mohl dostat prostě za uši, mohl bych být za to potrestán. A toto se domnívám, že je generační. Konec konců toto neexistuje třeba na západ od nás, na v jiných státech. Tam ta generace, kromě, tam je velmi zajímavé je to sledovat v bývalém východním Německu a západním Německu. Tam jsou tyto rozdíly. Ano, to znamená prostě tam opět to východní Německo má podobnou mentalitu, jako máme my tady. A to je to, co se doufám prostě změní. Ve prospěch prostě stáří. To je prostě za druhé, abychom si my také nebrali na sebe příliš velký díl viny za to, co tady bylo před jak si o něm 50 lety. To znamená prostě, to je ta vina opět se zatěžuje. Protože my jsme to způsobili, že tady byl prostě totalitní režim, že tady se dělo to, co se dělo. My jsme zklamali. A opět je to prostě na nás, opět je to ta, prostě, tak si to břemeno, kteří si mnozí prostě berou, aniž by si to třeba uvědomovali. To nemusí být prostě to aktivní prostě přiznání, ale prostě je to uvnitř člověku. Takže tohleto doufám, že prostě, a k tomu pomůžou, předpokládám, prostě právě i takové počiny, jako je tento film. Protože já stejně tak jako paní režisérka Dymáková, já jsem o těch kláksích věděl dlouho. Protože jistě na náš senior telefon života 90 občas někdo zavolal. Já vám se vám přiznám, prostě já jsem na těch akcích nebyl. Ale já jsem si opravdu nepředstavoval, že to je tak brutální, to, co se tam ve skutečnosti děje. Těm obětem jsem radil, nebo kolegové jsme radili, prostě, aby se obrátili na policii. Že prostě to důležité je nenechat to na sebe a jít si prostě dát podat hlášení na policii a že s tím policie prostě něco musí dělat. Ať ten problém vždycky byl, že ten člověk se bál na tu policii jít. To znamená, tak si to vyvolání toho strachu, to je prostě cíl těch prodejců a působí. To znamená, ti lidé se báli a nešli tam. Tím pádem se s tím asi nic nedělo. A to je to, co vlastně ten film teď může prostě změnit. To znamená, může víc lidí upozornit na to, že prostě bát je nesmysl. Bát se je nesmysl, že to je prostě hloupost. Jo? Kdy ale se ten člověk přestane bát, já nevím. Protože ta hrůza z toho trestu je obrovská.
V téhle souvislosti se asi hodí připomenout, že film je ve všech kinech, kde se promítá promítán pro všechny lidi nad 65 let zdarma. To znamená, že to cílové publikum by k němu mělo mít co nejjednodušší přístup, nebo minimálně taková je snaha.
Já se můžu zeptat paní režisérky na to, na té premiéře filmu, která byla v úterý, byl pan ministr Kuba. Co pan ministr Kuba? On v tom svém projevu před filmem neřekl, co on udělá, nebo co udělá prostě ministerstvo, nebo tak jako co se tedy stane teď, když si ten zásah do černého ten film tady prostě udělal.
To my jsme taky sami zvědaví. My na to čekáme, jestli opravdu přijdou nějaký konkrétní kroky. Věříme tomu, že jo. A vlastně ministerstvo do hry vstoupilo v rámci kinodistribuce, protože já teda musím říct, že ještě předtím, než jsem se propojila třeba s distributorem ze společností Aerofilms, tak jsem dostala od některých soukromých firm nabídky na partnerství, že by jako chtěli být generálním partnerem, ale to byly soukromí firmy a já jsem nechtěla riskovat vlastně nevěděla jsem, jaký tam je třeba původ peněz, jaký tam jsou různý napojení. Nikdy nevíte, ta firma, jestli nemá vazbu na nějakou jinou předváděčkovou firmu, nebo nevěděla jsem prostě, takže něco takového jsem nechtěla a já jsem ten film točila vlastně ve volném čase za svý peníze, pak do toho vstoupil Aerofilms a jako koproducent vlastně Česká televize. A když jsme začali řešit, že bychom jako chtěli to pojmout fakt osvětově a právě to promítat i lidem nad 65 let zdarma, tak pro nás bylo úplně nejjednodušší a nejlogičtější, bych řekla, jít na vlastně Českou obchodní inspekci a na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dává nám to logiku proto, protože Česká obchodní inspekce vlastně tehle akce má kontrolovat a MPOčko je vlastně nadřízeným orgánem. Takže proto jsme se s nimi propojili a řekli jsme, pojďme to nějakým způsobem společně řešit. Ta jako vůle z jejich strany je a já jsem sama velmi zvědavá opravdu na ty konkrétní kroky, které přijdou. Já vám v tuhle chvíli neumím říct, jaký konkrétní kroky z jejich strany přijdou, nevím to stejně tak jako vy a prostě to sleduju a těším se na to a věřím, že fakt nezůstane jenom u těch slibů, hrozně si to přeju.
Jestli mohu na to navázat, ten problém je samozřejmě v tom, jaké kompetence a jaké možnosti má Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jiná verze je, jaké možnosti má pan ministr Kuba jako člen vlády. Protože Česká obchodní inspekce v tomto konala už v minulosti, pokud vím, a dávala pokuty. Ty pokuty, jestli to vím správně, tak byly v rozsahu nějakých 6 milionů. Na každou jednotlivou společnost to ovšem znamená zásah zhruba 10 tisíců. No, to je směšné. Samozřejmě to vydělají na jednom hrnci. Jo? Takže to jsou nástroje, které vlastně nezmění tu situaci. Druhá věc je ovšem trestní zákoník a to je právě to, že podle paragrafu 177 jisté části trestního zákoníku je to útisk. Útisk, když to přečtu přesně, to je kdo jiného nutí, zneužívá jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opomenul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Útisk je jeden z těch přečinů nebo trestných činů, o kterých se zmiňuje i právník pan doktor Černý ve vašem filmu. Dokonce prostě tam zmiňuje ještě podvod a další trestné činy. A přesto, že ten film díky vám prostě se dostal do ruky policie a policie prostě to chtěla dostat až před soud, to znamená do fáze žaloby, tak se jim to nepodařilo. To je podle mě jaksi něco, co bychom měli si velmi dobře uvědomit, protože tady je jaksi něco, klíč, který selhává. To znamená, něco tady nefunguje. My chceme, aby toto nebylo a přesto nemáme nástroje pro to, abychom to zarazili. To je špatně. Ten problém je jednak v té definici toho zákona, útisku. Samozřejmě podvod je něco jiného, tam samozřejmě k podvodu dochází. Ale tady by mělo být prostě formulace v tom smyslu, že prostě někdo zneužije slabosti druhého. Protože tady podle mého ty prodejci prostě jednoznačně zneužívají slabosti,
nevědomosti,
prostě ano těch starších lidí. A ten cíl jejich je velmi prostý, velmi jednoduchý, chtějí z nich vytřískat, vyždímat i násilím co nejvíc prachu. To je celý ten obchod.
Tak to je velmi konkrétní návrh na změnu jednoho konkrétního paragrafu. Tak budeme doufat, že čajovnu poslouchá nejenom Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale taky Ministerstvo spravedlnosti, protože tohle zní velmi, velmi konkrétně. Čajovna.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need give. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Posloucháte Vltavskou čajovnu. Našimi dnešními hosty jsou Silvie Dymáková a Jan Lorman. Silvie Dymáková jako autorka filmu Šmejdi, který je aktuálně v české kinodistribuci, a Jan Lorman, co by ředitel občanského sdružení Život 90, které pomáhá seniorům. Pojďme se teď zaměřit trochu na filmovou formu, protože myslím, že to je zvlášť zajímavé u filmu, který slibuje mít velký dopad ve společnosti. Vy jste už v rozhovoru uvedla před chvilkou, že vám šlo o hodně jednoduchý přístup, o osvětový záběr a o to, aby to mělo dopad tam, kde je třeba, čili mezi samotnými seniory. Zajímalo by mě, jestli je pro vás třeba podstatné, jestli je někde hranice mezi vlastně dlouhou reportáží a dokumentárním filmem, nebo jestli je to pro vás to samé. Jestli jsou tam nějaká vnitřní pravidla ještě uvnitř té jednoduchosti a osvětovosti filmu.
Vůbec nad tím takhle nedokážu přemýšlet. Asi vám nedokážu úplně správně odpovědět. Bylo to, já jsem to stříhala a cítila jsem se přitom strašně svobodně, takže já jsem si tyhle otázky třeba vůbec ani nekladla. Já jsem prostě měla ten materiál a teď to tam nějak jakoby vznikalo samo. Teď jsem měla tam scénář nebo respektive tu diplomovou práci Romany Mazalový a já jsem se nechtěla jsem si klást žádný vnitřní limity, třeba ani co se týče formy nebo co se týče stopáže. Já jsem prostě jako říkala, takhle to hodí, nehodí. To je na tom právě to, co mě strašně baví. Já jsem fakt cítila strašnou vnitřní svobodu, dělala jsem to srdcem a naprosto se s tím filmem stotožňuji, 100% si za ním stojím a jsem strašně ráda, že opravdu, i když to bylo takový osvětový, je to, ta forma je prostě publicistická, je to, vychází to z toho, co jakoby mě je vlastní a co dělám. tak jsem s tím spokojená. Takhle, kdybych to dělala po druhý, tak si myslím, že bych tam moc těch změn neudělala, protože takhle se s tím prostě fakt ztotožňuju. I přesto, že samozřejmě naprosto rozumím tomu, že třeba to úplně není klasický formát, který se pouští do kin.
Já když jsem se na ten film díval, tak mě v samotném závěru zarazilo, že jakkoliv vidím, že je cílený na svoje cílové publikum, to znamená především na ty, kteří by měli podle firem jezdit na jejich předváděčky a podobně, tak končí titulkem A co dělá vaše babička zítra odpoledne?
Co pokud zítra to dělá vaše babička?
O, přesně.
Přesně. My jsme...
Tak to je titulek, ale který cílí na jiné publikum,
souhlasím,
ne?
Souhlasím, protože my jsme jakoby během toho vlastně zjistili, že strašně moc mladých lidí to taky zajímá, ale oni nejezdí na ty předváděcí akce. Čili senior se na to dívá, má tam rozklíčovaný popis těch manipulačních technik, ale dívá se na to i strašně moc mladých lidí, který opravdu by tohle to mělo dovést k zamyšlení. Oni na ty předváděčky nepojedou. Oni to můžou vzít třeba jako nějakou reflexi, jak se chovají ke svým vlastním seniorům, jestli s nimi tráví čas. A proto na konci je A co zítra dělá vaše babička, aby jsme si všichni uvědomili, že. To není samozřejmost, že opravdu jako bychom měli těm seniorům věnovat víc času, takže ano, my jsme primárně určení pro seniory, ale prostě ten přesah tady je celospolečenský a myslím si, že ten titulek na konci tam tenhle účel plní.
Vzhledem k tomu, že Život 90 ve svém širokém spektru aktivit má i třeba kulturní působnost, třeba divadlo, tak jaká je vaše zkušenost s oslovováním publika? Když připravíte něco pro publikum seniorského ladění, řekněme, funguje to i na mladší věkové skupiny, nebo ne? Je to cílové publikum naprosto odlišné? Lze je zasáhnout jedním filmem obě dvě skupiny?
Já bych si to hrozně přál a tento film je prostě šance, určitě. Na druhé straně, jestliže něco označíte, že to je pro seniorské publikum, tak tím vlastně vzbudíte takový jakoby přirozený ostych nebo zábrany u mladší generace, protože to je pro ty seniory a prostě tam já nechci. To je z takového prostě našeho vnitřního pocitu, že stáří jako kdyby k nám nepatřilo. My si stáří většinou nepřipouštíme, já jsem si ho taky nepřipouštěl, až teprve najednou jsem do toho nějak si spadnul. Ale prostě člověk na to nechce přemýšlet a myslí si, že to může vypnout jako televizi. Prostě je to tak, je to v nás, proč já nevím. A to je prostě to, že jak si těm seniorům nechci, spousta lidí jak si odmítá být, se ztotožňovat s tím, že jsou staří. Jo, prostě tak si nechtějí si to připustit, prostě pořád. Což může být dobře, jako, jo, to je v pořádku. Ale jak jste řekl, je-li to seniorské, tak prostě tam já nepatřím, tam já nepřijdu. To znamená, je problém spojit ty dvě divácké skupiny dohromady. Skutečně, je to velký problém. A jestliže někdo může něco ovlivnit tomto, tak to jsou opravdu prostě mladí lidé, nebo prostě střední generace. Ať už jde o mámu anebo babičku, prostě to jsou ty generace, které tady mohou spoustu věcí, spoustu dobrého prostě udělat.
V současné době prosáklá informace, nelze o ní bohužel hovořit ještě v konkrétnosti, že se natáčí další film s krytou kamerou, který by se útisku také velmi týkal. Tak doufám, že bude v brzku dokončena, že budeme mít i tohle srovnání v podobných tématech a možná i v podobně brutálním jednání. Bylo by to zajímavé i z toho filmového hlediska. Jedna z věcí, kterou já bych filmu Šmejdi vytknul, je pasáž, která působí skutečně velmi dojmem, že přivandrovala z nějaké televizní reportáže na Primě nebo na Nově. A to je obsažení vlastního dopadu té reportáže. Film Šmejdi v určitém momentě mluví o dosahu svých vlastních aktivit, ale vlastně z toho není příliš moc vyvozeno. Proč tahle pasáž ve filmu je?
To je úplně jednoduchý, protože vlastně když jsem objezdila ty akce všechny, tak potom jsem propadla takový otázce, jestli vlastně vůbec to je zajímavý téma, protože, jak už tady bylo zmíněno, o tom se vědělo, ale jako netušilo se až, jak moc je to brutální a teď jako já jsem docela začala podlíhat tomu tlaku okolí, že třeba jako to ty lidi nezajímá. A já jsem si to najednou potřebovala nějak oskoušet. Takže jsme se propojili s Romanem Vaňkem, udělali jsme Peklo na talíři a to Peklo bylo vlastně nejsledovanějším dílem na streamu a proběhl nějaký rozhovor v Lidovkách, měl titulek Je zvrácené, co snesou staří lidé pro kus salámu. A najednou to byla prostě obrovská rezonance. Najednou jako opravdu mě překvapilo, kolik lidí na to reaguje, kolik lidí to zajímá, kolik o tom chce hovořit. A já jsem říkala, to je přece jako, to je hrozně zajímavý, že takhle to rezonuje, neřeší se to, tak to tam prostě pojďme dát. Tak se stalo, protože mě to přišlo zajímavý a byla to součást vlastně toho vývoje, tak jsem si řekla, že jako je na místě to tam zařadit.
Asi je to teď v době kolem premiéry filmu hrozně předčasná otázka na vaši dokumentaristickou budoucnost, ale zajímá mě to proto, jestli se chcete s tímhle tématem spojit pevně na delší dobu, nebo třeba hledat další témata, která vás jako reportérku a jako dokumentaristku budou zajímat a věnovat se jim třeba i s nadějí, že se vám podaří otevřít diskuzi na jiná společenská témata a tu potom už zanechat té společnosti.
V tuhle chvíli třeba co se týče předváděcích akcí, tak teď přesně cítím, že už se blížím do stavu, že už bych toho tématu měla zanechat, protože už cítím, že ta role vlastně moje, kterou jsem pro tohle z toho měla sama před sebou nějak jako vyčleněnou, už dávno skončila. Je strašně dobře, že se o tom mluví, ale já nedokážu změnit zákony. Od toho jsou tady samozřejmě jiný. Upozornili jsme na to, média se toho chytili, řeší se to, to je super. Má to vlastně ještě jeden sebou, nebo to, co to sebou nese, tak je, že lidi teď automaticky mě začali vnímat jako bojovnici za cokoliv.
Ombudsman seniorů ve věci předváděcích akcí, ano.
Přesně. A teďka prostě mě zvoní telefony a lidi mě pořád říkají Silvo, já chci, abys příští jako natočila to, co zajímá mě, jako třeba extremismus, jako pojďme to zpracovat, aby to bylo stejně jako Šmejdi, aby to mělo stejnou rezonanci. Extremismus nebo problematika plastických operací. Včera mě říkal jeden pán na premiéře, že by chtěl, abych jako takhle jako Šmejdi jsou, aby jsme udělali problematiku kojeneckých ústavů. Já jsem hrozně ráda, že jako ty lidi třeba mají pocit, že bychom to dokázali jako takhle taky rozezvučet. Ale já si myslím, že kdyby cokoliv dalšího bylo plánovaný, tak už se to nepovede takhle, jak se to povedlo v případě těch předváděcích akcí. Takže co se týká mojí budoucnosti, tak já teď nejvíc ze všeho bych si přála odpočívat, získat od toho odstup trošičku, protože se tím zase nechci úplně nechat semlít. A jestli něco jako dalšího natočím nebo ne, to nevím, ale třeba teď strašně se těším, až zase se naplno vrhnu do toho zpravodajství, který je hned hotový. Ráno prostě jedete na téma, odpoledne ho natočíte, se stříháte, odvysíláte, hotovo, čistý stůl. Takže teď se mě potom strašně stejská a chci jako se tam zase vrátit do toho svého běžného týdního života zpravodajskýho.
A Šmejdů plná hlava a plné zuby.
Tak.
Mimochodem ještě jedna otázka, která se týká i geneze toho filmu. Proč jste opustila tu jakoby osobní rovinu vyprávění? Vy jste začala, nebo na první akci jste jela se svojí babičkou. Proč jste se nedržela třeba rodinného příběhu? Proč jste hledala další hrdiny do svého filmu, další lidi, kteří vás na předváděčky začali brát?
Já jsem to udělala jako docela dost i z bezpečnostních důvodů. Chtěla jsem jakoby to roztříštit, protože jsem nechtěla, aby všechno viselo jenom na mojí babičce. Tím, že jsem tam už začala vidět, co všechno se tam děje, tak není to úplně bezpečný, může se stát cokoliv a nechtěla jsem exponovat jenom jednu prostě osobu, takže proto jsem do toho zatáhla víc lidí, aby se to jakoby rozložilo, aby tam z toho nevyčnívala moje babička. A já nevím, ona mě slibuje, že už nikdy na žádnou akci nepojede, já jí to věřím, ale co když třeba jako opravdu se bude doma s dědou nudit a sebere se a pojede a teď prodejci by řekli, jo, to je ta z toho filmu a pojďme jako na ní. To jsem jakoby spíš opravdu nechtěla, takže jsem to rozložila, aby tam bylo ukázáno víc těch seniorů, víc těch příběhů, takže tohle to bylo to hlavní hledisko. A Dana, což je vlastně jako jedna z těch výraznějších tam postav, tak ona se přihlásila úplně sama, to ona se našla sama, prostě věci kolem Šmejdů jsou, jak říkám, všechno to vznikalo samo, víceméně neplánovaně. A Dana, já jsem jela jednou na předváděčku úplně sama. A Dana v tom autobuse, když přistoupila, tam měla konflikt s jinou seniorkou a skončilo to tak, že ta seniorka, která se dostala s Danou do křížku, byla vyhoštěna z autobusu, protože Dana dokázala celý autobus, celé to osazenstvo seniorské, dokázala semknout natolik, aby oni všichni jako jeden muž křičeli, paní, vystupte si, tady není místo a vy kradete cukry a vy zapácháte. Takže vážně tak to je. Takže tu seniorku ubohou jednu, ten zbytek těch seniorů prostě vyhodil z autobusu a vůdkyní tohodle jako tažení byla právě daná, tak jsem říkala, to tam musím mít, to je úplně, ta si o to řekla, ta prostě tam, ta se nebojí, ta tam potřebuje mít prostor.
Can't remember anything at all. Flame trees line the street. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove, but came upon a crossroad. The night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. This canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Don't know who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view, hear a man preaching in a language that's completely new. Spiritual groove, everybody please.
was the African savannah, as the simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia, cries with the dolphins. The mama ate the pygmy, the pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. Look, here comes a missionary with his small. Geneva, I'm driving my car down to Geneva. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all.
Posloucháte Vltavskou čajovnu, která se dnes odpíchla od filmu Šmejdi, a mluvíme šířeji i o kontextu předváděcích a prodejních akcí pro seniory, což je hlavní téma filmu Šmejdi. Připomínám, že další informace i trailer filmu najdete na našich stránkách rozhlas.cz/čajovna, takže se na něj můžete podívat i teď během našeho vysílání. Zajímalo by mě, otázka pro vás, pro oba, jaké momenty toho filmu jsou pro vás emočně nejsilnější. Je tam řada scén, kdy je na seniory na předváděčkách nebo i mimo jejich rámec vyvíjen velký nátlak. Tak co je to, co vás osobně zasahuje nejvíc?
Tak já, jestli můžu, tak mě určitě ta závěrečná scéna. Scéna natočená na mobil, já už jsem měla všechny karty ve všech kamerách plný, a tak jsem to prostě natočila na mobil a ta scéna, vlastně jenom abych připomněla, to je seniorka Maruška, která tam seděla v sále, jela jenom na výlet na Náchodský zámek, a já jsem viděla, jakým způsobem tam na ní prodejce nastoupil, velmi arrogantním způsobem, drsným, jí tam nadával, že si nekoupila lanolin. Ona mu říkala, ale já nechci, já jsem jela jenom na zámek, já jsem nechtěla na žádnou předváděčku, a on zase do ní prostě, no a co, jako mě to nezajímá, co si o sobě jako myslíte. A bylo to opravdu strašný. A já jsem potom šla za tou seniorkou, ona šla k autobusu, já jsem jí dohnala, teď jsem se tam s ní začala bavit, ono to tam je i z toho znát. Já jsem opravdu byla z toho strašně rozhozená, nebyla jsem schopná ani pořádně sformulovat větu, protože já jsem se té babičky zeptala, jak se jmenujete, a ona mě odpověděla příjmením. To mě přišlo strašně smutný. A já jsem ani nevěděla, jak na to mám zareagovat. Začala jsem tam koktat, teď jsem jí tam začala tak jako zmateně utěšovat, že jí koupím zmrzku. Já vůbec nevím, proč jsem to řekla. To bylo prostě to první, co mě napadlo. Vůbec jsem nad tím nedokázala přemýšlet, ale potom ve finále já jsem ještě šla zpátky za tím prodejcem a říkala jsem mu, ta paní brečí, jako vy jste se choval zle, jako to nemáte prostě trošku úcty v sobě, nemáte pocit, že byste si jí měl omluvit. On mě kouká, říká, ne, jako co, no tak prostě brečí. Jo. Opravdu ten kluk byl zralý jako tam na pár facek, ale tahle ta scéna byla ta, že já jsem si ji potom nebyla schopná několik týdnů pustit. Vždycky, když jsem si ji chtěla pustit nebo ji jako začít stříhat, pracovat s ní, tak se to nedalo. Jako vždycky to ve mně vzbudilo strašně silnou emoci, že jsem prostě brečela ve střižně. Jsem hodně jako sociálně založený člověk, takže mě to vždycky jako zatřáslo, odložila jsem to a takhle pomalinku jsem se na to navykala. Takže pro mě je to ta závěrečná scéna s Maruškou.
V tom se asi shodujeme, i pro mě je to jedna z nejsilnějších scén toho filmu a zároveň ukazuje to, co je celkově silná stránka vašeho filmu. A to je ten přístup k lidem, které ve svém dokumentu máte, teda kromě prodejců, rozumně. Myslím, že je takový velmi vstřícný, velmi civilní. Málo kdy se v českém dokumentu vidí tak jakoby vstřícný přístup, kde filmaři neberou ty, které mají před kamerou, jako objekt nebo něco ke zkoumání nebo něco, co je symptomem něčeho dalšího, ale prostě jako lidi, se kterými dá pocítit ve filmu, soucit. Zajímalo by mě, pane Lormane, co jsou pro vás emoční vrcholy toho filmu. Pro posluchače Čajovny připomenu, že Občanské sdružení Život 90 mimo jiné provozuje tu už zmiňovanou linku krizové pomoci Senior Telefon, kde se často rozvídáte o hodně hnusných věcech, o hodně drsných případech, týrání například. Může pak člověka rozhodit takovýhle film?
Určitě ano. Určitě ano. Já, pravda, je to možná profesionální deformace, nebo tak, ale v podstatě my se s problémem týrání starých lidí setkáváme skutečně denně. A denně prostě nějaký případ k nám se zatoulá, nebo prostě někdo hlásí. Takže jaksi, jsme možná už trošičku jaksi k tomu méně citliví, ale snad to není tak hrozné. Takže byl jsem jaksi předem připraven na tento film a já jsem se díval samozřejmě i na ukázky, které jsou na internetu a tak. Tak samozřejmě jsem očekával, že tam bude něco jako skutečně sugestivního. Ta brutalita těch prodejců mě ale stejně překvapila, protože jsem nepředpokládal, že je taková. Celá určitě prostě je to ten závěrečný, ta závěrečná část, jako ta působí silně, já vám děkuji za tu zmrzlinu, protože ne, to je, věřte, že to jste zvolila podle mého názoru vlastně geniální řešení.
Děkuju.
Protože jste odvedla od toho trápení k, já jsem cítil přímo chuť té zmrzliny. Ne, věřte tomu, to je, jako já myslím, že to mohlo jaksi pomoct trochu jí prostě odvést jinam. Protože jeden jako, takový těch nástrojů je, když člověk se něčím trápí, tak ho odvést jako na něco jiného. To je jedna věc. Ale pak samozřejmě je tam paní, já její jméno si bohužel nepamatuju,
Bužena.
Která tam pláče.
Bužena,
prostě,
Biolampa.
Ano, jo, vlastně i kvůli té své kamarádce, která jí tam prostě chce, jo, a která vlastně s ní nemluví teď, jo, protože jo, ona jí to kazí, až vlastně kvůli té akci ztratila kamarádku. To je zoufalá a tam vidíme vlastně, jaký je fenomén osamocení, jaký je problém prostě v tom, když má někdo kamarádku a ten kamarád se na mě zlobí, tak jak mě to zasahuje, to znamená vztahy. Ty vztahy ve stáří jsou pro nás mnohem závažnější, mnohem těžší, než vlastně ve středním nebo mladém věku. A to byla tato scéna.
A já jenom, jestli bych do toho mohla s dovolením ještě vstoupit a vrátit se k té závěrečné scéně, tak jenom pro zajímavost, jak to dopadlo s tou zmrzlinou a s tou Maruškou. Mm-hmm. Tak my jsme přijeli na ten náchodský zámek a tam samozřejmě jako vůbec nebylo kde jí tu zmrzlinu koupit. Takže já jsem měla strašný výčitky z toho, že jsem prostě naprosto unáhleně slíbila něco, co jsem nedokázala splnit. Já jsem jí tu zmrzlinu nekoupila. Jo. A my jsme přijeli prostě domů a mě to strašně trápilo, že Maruška skončila bez zmrzliny. A já jsem jenom věděla, z jaký zhruba je vesnice, tak jsem za 3 nebo za 4 dny za Maruškou jela. Jenže Maruška mezi tím stihla další předváděčku. A přivítali mě u ní v sednici krabice za 25 000 s hrncema. Takže já místo zmrzliny jsem začala psát smlouvy, řešit s právníkama mustry, začala jsem posílat odstoupení od úvěrový odkupní smlouvy, začala jsem vážit krabice, 32 kilo vážily ty krabice, což mimochodem ten senior nemá fyzický fond na to, aby to sám vrátil, poslal zpátky, to prostě nejde. Já jsem, že jo, mám větší auto, tak jsem měla fakt co dělat, abych to sama i jako zvládla, teď to musíte zabalit, takže do potravinový folie jsem, aby to bylo jako jeden, vlastně jako dva kusy, protože jeden jako by to ani pošta nevzala. Takže dva kusy a teď jsme to všechno jako objezdili s Maruškou, takže zmrzlinu sice jako jsem jí nekoupila, ale zachránila jsem jí 25 tisíc a pak jsme šli spolu do cukrárny na kafe a na dort a Maruška, a to vím, od té doby nebyla, dali jsme si na to ruku, slíbila mi to, průběžně jsem s Maruškou v kontaktu a ta jako nejezdí, ta fakt je vyléčená, ale taky přesně to muselo dojít až do tohohle extrému, musela si tímhle vším projít a teď už je klid.
Já jsem se podíval na váš osobní profil na stránkách televize Prima. Je tam výčet vašich oblíbených knih. Kromě My děti ze stanice Zoo nebo Čachtické paní je tam taky kniha Magie a manipulace mysli.
No, to jsem začala číst a jako nedočetla jsem to, protože mě to strašně jako zaujalo ten titul, takže jsem to tam napsala. A mám to tam, že se k tomu musím vrátit, protože jako to jsem otevřela, přečetla jsem se asi 5 stránek a říkala jsem si, to mě bude strašně bavit a pak mě jako od toho zase něco odvedlo, takže ještě to nemám dočtený celý. Já jsem takovej lajdák v tomhle a někde jsem četla, že když člověk nedočte knihu, že to jako hodně ukazuje i o jeho osobnosti, jo, že prostě nedočítá, tak nevím, jako co tohle o mě značí, že nedočítám knihy, že nechávám si to otevřený, to nevím.
Jaké jsou další reakce na film i třeba ze strany společnosti, která se tímhle živí? Zajímavostí je, že na úterní premiéře se objevil člověk, který odmítal prozradit svoji totožnost i firmu, ke které přísluší.
Ne, ono to až tak úplně není. On jí prozradil.
Prozradil?
On tam prozradil i jméno, i firmu, ale ono to všechno znělo tak neuvěřitelně. Já nevím, jestli to můžu jako říct, co nám řekl ten pán i přímo tu firmu. On nám řekl, že je z firmy Znizálka a že přijel.
Dostávám maily.
Existující?
Ano,
existující
mě už vypátrali a posílala mě, prostě už to je několik týdnů. Jak mě našel, já nevím.
No, ale já si myslím, že to prostě byla naprosto z jeho strany čistě marketingová záležitost, že se tam přišlo zviditelnit, jako jiný vysvětlení já prostě nemám. Prostě nám najednou vstoupil do diskuze, pro mě ta osoba byla velmi, velmi špatně čitelná, ale on tam přišel proto, aby nám přišel sdělit, že střílí do vlastních řád a že ty lidi z filmu zná, že se s tím nestotožňuje a že jako teďka lidi přestávají jezdit na předváděčky kvůli tomu mediálnímu humbuku, který kolem toho je, a že on svého vlastního videa pokládá, že už dál podnikat nebude a že oni se nikdy takhle nechovali. Byl tam vlastně, zdržel se tam až do konce, co než jsme opustili kino, zhruba do asi 1 hodiny. Hovořil tam s lidmi z D-testu. My z toho máme všichni strašně jako smíšený pocity. Jako vůbec nevím, co to znamenalo, ale pořád mě všechno tak nějak vnitřně říká, že si tam přišel udělat to PR-ko, který už jenom tím, že se tady o tom bavíme, se mu evidentně povedlo.
Tak mu tu firmu vypípáme z dnešního rozhovoru, aby jsme posluchače o tuhle radost připravili. Děkuji vám oběma za rozhovor pro dnešní čajovnu. Mějte
se
hezky.
Děkujeme za pozvání.
Naschledanou. A vám děkuju.
Naschledanou.
The sun was rising from the field. Think that you should do it different.
And if they think that you should do it the same, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if you feel you got everything you came for, if you got everything and you don't want no more, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. Some people say it's just rock and roll, oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky.
Dnešní čajovnou o šmejdech vás provázela hudba Nicka Cavea z jeho nového alba Push the Sky Away a tu titulní skladbu jsme si hráli teď na samotný závěr dnešní čajovny. Pro dnešek se loučí Pavel Sladký, zítra se na vás v čajovně těší Jirka Hofreiter se svým abstraktem, vysíláme z Plzně. A příští týden se opět společně uslyšíme ve čtvrtek 25., kdy budeme mít opět filmové téma, ale tentokrát to budou trailery. Jak se dělají, proč jsou v Česku tak často špatné, jaké jsou v tom zákonitosti, jaký je rozdíl mezi teaserem, trailerem a jak to všechno souvisí s filmovým biznisem. Těším se na vás a přeju hezký zbytek dnešního večera.